Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, juga para pendengar Radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, setelah kita menyelesaikan sebuah tema yang berjudul Surat Terbuka untuk Para Istri, dan itu kita lebih banyak berbicara tentang problematika rumah tangga dan cara mengatasinya, serta bagaimana membuat hubungan yang harmonis antara suami dengan istri. Setelah kita selesai membahas tentang pembahasan itu, mulai kesempatan kali ini dan seterusnya insyaallah, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pembahasan yang telah lampau, yaitu seputar fikih dalam mendidik anak. Fikih di dalam mendidik anak. Karena nyatanya berbicara tentang pendidikan anak bagaikan berbicara tentang sesuatu yang tidak ada habisnya. Manakala kita bicara tentang anak, saya yakin semua dari kita punya keinginan yang sama. Ketika anak kita lahir, kita pengen supaya anak kita sehat dan lucu. Sehingga untuk menggapai keinginan tersebut, kita pun melakukan apa yang bisa kita lakukan. Mulai dari pemberian ASI, kemudian memperhatikan kebersihan si anak, kesehatannya. Begitu panas sedikit, kita berusaha untuk mencari obat. Kita juga tidak lupa untuk konsultasi dengan bidan, pergi ke posyandu. Dan begitu banyak hal-hal lain yang kita lakukan supaya anak kita menjadi anak yang sehat, anak yang lucu, anak yang mengemaskan. Dan ini tentunya sesuatu yang manusiawi dan wajar-wajar saja. Dan tidak apa-apa, kita itu melakukan itu semua dan mencari cara bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang menggemaskan, menjadi anak yang lucu. Tidak masalah. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu cukup? Artinya anak sehat dan lucu, apakah itu cukup? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian juga ketika kita berbicara tentang anak, kita akan memiliki cita-cita, ya Allah, semoga anak saya ini menjadi anak yang cerdas, yang punya seabrek prestasi, punya sederet gelar. Ini cita-cita masing-masing dari orang tua, dan kita berusaha untuk merealisasikan cita-cita kita dengan bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Kemudian kita sekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah yang mahal mungkin. Kita keluarkan biaya yang tidak sedikit untuk itu. Kita dukung apapun yang diinginkan oleh anak kita demi menggapai prestasinya. Kita rela untuk pulang balik mengantar anak ke sekolah atau memasukkan dia ke bimbingan belajar yang mungkin juga menguras tabungan kita. Kita antarkan anak kita ke tempat kuliah untuk memilih tempat kuliah yang pas. Segalanya kita lakukan dengan harapan anak tersebut itu menjadi anak yang cerdas dan berprestasi. Apakah itu boleh, Ustaz? Boleh. Apakah itu wajar, Ustaz? Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah manakala kita mengira bahwa itu sudah cukup. Seandainya seluruh cita-cita tersebut, kita ingin anak yang sehat, kita ingin anak yang kuat, kita ingin anak yang cerdas, kita ingin anak yang berprestasi, semuanya itu sudah kita capai. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat? Apakah akan membahagiakan atau tidak, Ibu? Bahagia atau membahagiakan? Ibu, kok diem aja? Bahagia atau membahagiakan? Hah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ya. Artinya tidak ada jaminan. Belum ada jaminan kalau anak itu sehat akan membahagiakan orang tuanya. Kalau anak itu cerdas akan membahagiakan orang tuanya. Kalau anak itu punya prestasi segudang, punya jabatan sederet, kata orang itu jadi orang. Nah, istilahnya itu telah menjadi orang. Jadi selama ini jadi apa kalau enggak jadi orang? Ya. Kalau misalnya itu semuanya sudah digapai, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu, Ustaz? Karena kita sering mendengar ada orang tua yang pusing tujuh keliling. Pusing tujuh keliling. Berarti mumete ping pira niku, Bu? Ping pitu nggih. Saking pusingnya. Dan kita sering melihat orang tua yang panik. Bukan kepalang. Kenapa? Karena anaknya yang ketika masa kecilnya sehat, lucu, menggemaskan, ternyata sekarang berubah menjadi anak yang selalu menjadi sumber atau biang permasalahan. Anaknya selalu membuat ulah, padahal dulunya dia itu sehat, cerdas, lucu, menggemaskan. Sekarang kok selalu bikin ulah. Bikin gara-gara dengan tetangganya, bikin gara-gara di sekolahnya, bikin gara-gara dengan masyarakatnya, bikin gara-gara dengan anaknya orang lain. Padahal dulunya dia adalah anak yang kita harapkan menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang membahagiakan orang tuanya. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang cuma memperhatikan masalah kesehatan tok. Kesehatan fisik maksud saya. Dan kurang memperhatikan kesehatan jasmani atau kesehatan rohani si anak tersebut. Atau kadang-kadang kita melihat ada sebagian orang tua yang sangat geram ketika ternyata dia dibohongi oleh anaknya yang super cerdas. Dia sekolahkan anaknya supaya menjadi anak yang cerdas. Ketika anaknya sudah jadi cerdas, sing dilomboni siapa? Wong tua aneh. Ibarat senjata makan apa, Bu? Makan tuan. Wis sekolahkan, aduh-aduh, duit entong akeh, jadi bocah pinter, malah sing dilomboni wong tua aneh. Yang lebih mengenaskan adalah orang tua yang telah bekerja keras, membanting tulang. Dia telah curahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan. setulus mentari pagi yang menyebarkan sinarnya. Di masa mudanya orang tua betul-betul berusaha keras untuk membahagiakan anaknya. Namun apa gerangan balasan yang didapatkan oleh orang tua tersebut? Ternyata di masa senja orang tua, ketika tubuhnya semakin renta dan rapuh, justru anak yang dulu begitu dia banggakan, begitu dia pamerkan pialanya berderet-deret di lemari, ternyata anak tersebut justru tidak segan-segan untuk membentak orang tuanya seperti membentak binatang yang hina dina. Itukah balasan yang diberikan oleh sang anak? Atau mungkin si anak mencari jalan pintas, orang tuanya yang tubuhnya sudah tidak berdaya, dia campakkan ke panti jompo tanpa ada perasaan bersalah atau merasa berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita tidak ingin memiliki anak yang seperti itu di dunia. Ini kita baru bicara masalah dunia, Bu. Belum kita berbicara tentang alam akhirat. Pernahkah kita bertanya, apakah prestasi anak kita di sekolahan, dia menjadi juara kelas, menjadi siswa teladan, kemudian setelah itu masuk ke perguruan tinggi bonafit, memilih fakultas yang didamba-dambakan oleh setiap orang. Apakah manakala itu semuanya berhasil dicapai oleh anak kita? Apakah seluruh keberhasilan itu akan membantu nasib kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat? Apakah manakala anak kita telah menggapai S1, S2, S3, S apa lagi? S-tung-tung. Manakala anak kita berhasil menjadi orang seperti yang dikatakan tadi, apakah memang seluruh prestasi tadi dan seabrek jabatan yang dimiliki oleh anak kita, apakah itu akan membuat kuburan kita luas seluas mata kita memandang? Apakah akan mengakibatkan dan membuahkan kuburan kita yang gelap berubah menjadi kuburan yang terang benderang? Ya, belum tentu, Ustaz. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tunggu anaknya, Ustaz. Kalau anaknya soleh, ya dia akan mendoakan kita. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu masalahnya. Masalahnya banyak di antara kita menilai kesuksesan anak semata dari kesuksesan dia dalam perkara dunia. Makanya maaf saja, ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kadang-kadang orang tua tidak adil di dalam menilai anak-anaknya. Ada dari sekian anaknya, misalnya dia punya anak 5. Dari sekian anak ini, yang selalu dipuji-puji, yang selalu disanjung-sanjung adalah anak yang berhasil menjadi pegawai, yang punya mobil, walaupun kadang-kadang dia kurang perhatian sama orang tuanya, itu terus yang selalu diomong-omongkan. Kayak lo, bocah jadi kayak sukses. Kemudian anak yang mungkin ya pas-pasan saja penghasilannya, mungkin jadi petani atau jadi buruh, hidup sederhana, dia berbakti kepada orang tuanya, memperhatikan kedua ibu bapaknya. Selalu itu yang disudutkan oleh orang tuanya. Kok jadi bocah kok jen? Kayak kaya kawin bian, nganti kapan sih jadi wong kere? Selalu anak yang mungkin ya secara ekonomi kurang berhasil, tapi dia adalah orang yang taat beribadah, justru malah menjadi bahan olok-olokan. He, le, kok sholat bahaya orang bakal jadi wong sugih, kur sholat tok. Padahal dia juga sudah berusaha secara lahiriah untuk bekerja. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menakdirkan dia dari sisi keduniawian, dia kalah dengan adiknya atau kakaknya yang sudah menjadi pejabat atau sudah menjadi pegawai. Selalu
ukuran yang dijadikan sebagai barometer untuk menilai keberhasilan si anak adalah sejauh mana anak tersebut memiliki keuntungan secara duniawi. Dan ini sangat disayangkan ibu-ibu dan juga para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Sangat disayangkan ini cukup dominan di dalam cara berpikir banyak orang tua di negeri kita ini. Akan malu orang tua ditanya sama anak, sama tetangganya atau sama saudaranya atau sama temannya, pekerjaan putrane ibu apa? Anu nang sawah. Isin. Malu. Pekerjaan putra ibu apa? Narik becak. Malu. Ya. Padahal mungkin anak itu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Yang taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bangga ketika ditanya sama temannya atau ditanya sama tetangganya atau saudaranya. Akan bangga manakala ditanya anak ibu apa? Oh, sebagai insinyur. Sebagai kontraktor. Sebagai apa lagi, Bu? Hah? Sebagai dokter spesialis. Ya. Padahal belum tentu anak tersebut adalah merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan sebelum ya, para pendengar serta ibu-ibu sekalian berpikir jauh, ya, saya bukan sedang mengatakan bahwasannya tidak boleh seorang anak menjadi pegawai. Tidak boleh seorang anak menjadi insinyur. Tidak boleh seorang anak menjadi polisi. Tidak boleh seorang anak menjadi yang nyopiri pesawat itu namanya apa, Bu? Pilot. Ya. Atau saya juga bukan sedang mengatakan tidak boleh seorang anak itu menjadi dokter spesialis. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi yang ingin saya bidik dari kajian ini atau pada kesempatan kali ini adalah kekeliruan sebagian orang yang menjadikan itu sebagai barometer kesuksesan segala-galanya. Kalau anak sudah punya rumah tingkat 2, mobil yang mewah, tanah yang luas, walaupun dia jarang menyapa orang tuanya, itu sudah dianggap kesuksesan yang luar biasa. Ini yang saya ingin tekankan bahwa itu keliru. Pola pikir seperti itu keliru, wahai para orang tua. Terus bagaimana, Ustaz? Bagaimana yang sukses, Ustaz? Yang sukses adalah orang tua yang berhasil mendidik generasi yang soleh dan solehah. Itulah orang tua yang berhasil. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang bisa mencetak anak-anak yang lahir dari rahim mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah taat kepada Allah itu berarti kere? Tidak. Ya. Ada orang yang kaya dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ada orang yang miskin yang tidak taat kepada Allah. Jadi sejauh mana kita berhasil untuk mencetak generasi tersebut, yaitu orang-orang, anak-anak yang rajin beribadah kepada Allah manakala datang waktu salat. Walaupun dia memiliki kesibukan sebanyak apapun, dia hentikan kesibukannya. Kemudian dia memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk bersimpuh, membasuh mukanya. Mukanya bercahaya dengan air wudu. Walaupun dia memiliki kedudukan yang setinggi apapun, tapi tetap aura ketawaduan itu tersinar dari muka dia. Anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleha yang tidak pernah melupakan orang tuanya. Yang selalu menyempatkan waktunya untuk berkunjung, melihat orang tuanya. Tidak sekedar hanya mengirim gaji dia saja, tidak. Tidak sekedar hanya membangunkan rumah yang megah untuk orang tuanya. Tidak sekedar menyiapkan makanan yang enak untuk orang tuanya. Tidak sekedar untuk menyiapkan dokter pribadi atau perawat pribadi untuk orang tuanya. Sedangkan dia sendiri berada di negeri antah perantah. Tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kondisi orang tuanya. Bukan itu. Tapi anak-anak yang soleh dan solehah. adalah anak-anak yang walaupun dia sukses dalam pekerjaannya, walaupun dia telah menduduki jabatan yang tinggi di kantornya, menjadi bos atau menjadi pejabat, dia tidak pernah melupakan orang tuanya, berkunjung ke orang tuanya di saat memungkinkan, duduk bersimpuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ketika sakit, dia bersegera untuk menjenguknya, merawat orang tuanya di tengah-tengah saat berkesibukan yang dia hadapi. Itulah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha adalah anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan pendidikan anak-anaknya, peduli dengan orang tuanya, memperhatikan nasib kanan dan kirinya, tetangganya, saudara-saudaranya. Itulah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi yang kita inginkan adalah jangan sampai di dalam kita menilai kesuksesan anak itu hanya kesuksesan secara materi duniawi. Tapi kita juga berusaha untuk mewujudkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti kita anti kekayaan, bukan. Karena kalau misalnya kita tilik para sahabat Nabi SAW, ternyata banyak di antara mereka para sahabat yang kaya raya. Seperti siapa ibu? Sinten bu, contohnya sahabat yang kaya. Sinten? Utsman bin Affan, bagus. Terus yang lain? Bu? Sinten bu? Hah? Kok gak tahu nih? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan masih banyak para sahabat yang lainnya yang kaya-kaya. Tapi kekayaan mereka tidak menghalangi mereka dari beribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menghalangi mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Tidak menghalangi mereka untuk peduli dengan kanan dan kirinya, tetangga serta fakir miskin. Itulah generasi yang handal, yang berhasil memadukan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhiratnya. Itulah yang kita inginkan. Nah sekarang, karena kita tahu bahwasanya ukuran kesuksesan itu bukan hanya dalam perkara duniawi, yang jadi pertanyaan adalah usaha apa yang sudah kita lakukan untuk mencetak generasi yang soleh dan soleha tersebut. Apa usaha yang sudah kita lakukan? Ustaz, saya sudah berusaha kerja keras membanting tulang mengumpulkan duit supaya saya bisa memasukkan anak ke sekolah yang mahal. Cukup napa dereng? Cukup napa dereng? Dereng. Ustaz, saya sudah berusaha untuk membelikan susu. Saya sudah berusaha untuk memenuhi 4 sehat, 5 sempurna. Supaya otak anak saya encer. Tidak lupa saya berikan cere. Cere nopo? Cere profit. Katanya supaya otaknya apa? Encer. Cukup nopo dereng? Dereng. Saya sudah berusaha untuk mendaftarkan anak saya di perguruan tinggi yang favorit. Saya berusaha untuk belikan dia sarana transportasi dan sarana komunikasi. Cukup napa dereng? Cukup napa dereng? Dereng baik. Cukupnya kapan? Jadi mendidik anak bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi sang anak. Dia butuh alat transportasi, betul. Dia membutuhkan alat komunikasi, betul. Butuh HP, ya. Kemudian butuh motor, itu betul. Nah, apalagi kalau memang dia memang membutuhkannya. Misalnya tempat perkuliahannya jauh, dia harus bolak-balik. Dia perlu motor pribadi. Kalau mampu silahkan belikan. Ya. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Ya. Karena mendidik anak bukan hanya itu. Tapi mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan. Mendidik anak itu membutuhkan pengorbanan. Mendidik anak itu memerlukan keikhlasan dan ketulusan serta kesabaran di dalam hati. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling penting, mendidik anak itu membutuhkan taufik dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serta membutuhkan ilmu yang memadai. Jadi persiapan materi saja tidak cukup. Tapi kita sebagai orang tua, apakah kita sudah menyiapkan ilmu untuk menjadi orang tua? Menjadi orang tua butuh ilmu apa buatan, Bu? Butuh ilmu. Ilmu apa, Bu? Nah, jadi wong tua mau gampang kur gari ngelamar, ngumpulakan syarat-syarat, nah, pergi ke KUA, gampang Pak Ustaz, vaksin, ya, melakukan imunisasi sebelum menikah, kan gampang Ustaz jadi orang tua. Bukan ilmu saja yang kita butuhkan. Menjadi orang tua itu membutuhkan ilmu khusus yang kaitannya dengan bagaimana cara mendidik anak. Dan ini adalah satu cabang ilmu khusus yang seharusnya dikuasai oleh setiap orang tua. Sebelum dia itu memegang predikat sebagai orang tua. Supaya apa Ustaz? Supaya kita benar-benar menjadi orang tua. Karena banyak di antara orang tua yang hidup di zaman ini, mereka itu bukan orang tua yang sebenarnya. Tapi mereka adalah orang yang lebih tua dari anaknya. Makanya mendapatkan gelar orang tua. Orang tua. Kur menang apa nih, Bu? Kur menang umur. Tingkah polanya ternyata sama dengan anak-anak. Subhanallah. Dan itu banyak ibu-ibu yang kami hormati. Dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Sangat disayangkan. Banyak orang tua yang tidak bisa dijadikan sebagai imam. Tidak bisa dijadikan sebagai contoh oleh anaknya. Bapaknya begitu, ibunya sama saja. Bapaknya tidak bisa dijadikan imam di rumahnya karena cara sholat juga tidak tahu. Ibunya pun sibuk. Ya, kalau dulu sibuk berdandan di depan kaca, sekarang sibuk main Facebook. Ibu-ibu Facebook kan buatan, Bu? Oh, orang ngerti Ustaz Facebook siapa? Pada Bu, nyong ya orang ngerti Facebook apa. Yeah. Banyak di antara orang tua yang seperti itu. Jadi cuma menang apa? Menang usia tok. Bukan orang tua sebenarnya, tapi orang yang lebih tua dari anaknya. Dan ada di antara orang tua, ada di antara bapak atau suami yang menyandang gelar bapak karena istrinya melahirkan. Itu saja. Loh, kok jenengan bapak? Iya, nyong wis duwe anak. Mulanya apa? Bapak. Atau ada juga istri yang dipanggil ibu karena dia melahirkan. Wis jadi ibu-ibu, iya. Kapan? Wis semenjak duwe anak jadi ibu. Jadi bukan menjadi orang tua karena dia memang siap untuk menjadi orang tua. Bukan. Makanya dalam masalah pendidikan ini, ibu-ibu yang kami hormati, kita itu butuh fikih, kita itu butuh ilmu. Untuk mendidik anak kita bagaimana caranya supaya kita memiliki anak yang rajin sholat misalnya. Bagaimana caranya supaya kita memiliki anak yang rajin belajar misalnya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Ini semuanya adalah ilmu yang butuh untuk kita pelajari. Bagaimana caranya kita mendidik anak kita menjadi anak yang bertutur kata baik. Yang bertutur kata santun kepada orang lain. Bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang kreatif, tidak menjadi anak yang mati pola berpikirnya. Ada sebagian orang tua karena saking semangatnya anaknya supaya rajin belajar sehingga setiap jam dari 24 jam itu bangun tidur belajar. Sebentar lagi makan belajar lagi. Setelah itu mungkin mandi, setelah mandi belajar lagi. Belajar sampai tidur belajar. Apakah seperti itu caranya supaya anak itu pintar? Apakah anak itu tidak diberi waktu untuk bernapa, Bu? Bermain. Ini ilmu juga, ya. Sebagian orang tua mengira bahwasanya anak itu akan berkembang manakala setiap melakukan apa saja dilarang aja. Sehingga yang ada di benaknya adalah apa? Aja. Apakah seperti itu cara mendidik anak? Loh, terus kapan kita akan membuat anak memiliki kreativitas yang tinggi? Ada saatnya kita mengatakan tidak, ada saatnya kita membiarkan anak kita untuk berkreasi. Ya. Selama kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu tidak berbahaya untuk fisiknya, tidak berbahaya untuk kesehatannya, tidak berbahaya untuk akhlaknya. Anak ingin tahu, ya. Dia melakukan atau mengungkapkan, menyampaikan sekian banyak pertanyaan kepada orang tuanya. Ya, namanya anak baru umur berapa gitu kan, apa-apa ditanya, kia apa. Lihat pintu ditanya, kia apa. Kadang-kadang kan orang tua kan, apa-apa takoni. Itu orang ngerti. Loh pada baik, jenengan juga dulu tidak? Tidak tahu. Anak banyak bertanya, bagaimana cara menyikapinya? Ini butuh ilmu. Anak mulai berbohong sama orang tuanya. Ditanya, sudah sholat belum? Sudah, ternyata belum. Tadi ke sekolah enggak? Iya, ternyata malah mampir kemana? Mampir ke warnet. Ketika kita mengetahui anak kita sudah mulai berbohong, apa yang seharusnya kita lakukan? Butuh ilmu. Ketika anak kita mulai terpengaruh dengan pergaulan yang ada di sekelilingnya, anak ini kok bau mulutnya kok berbeda? Biasanya bau ya jajan biasalah ya. Habis makan jajan kan ketahuan bau apa. Ini kok baunya mandan geseng-geseng. Mambu napa, Bu? Mambu rokok. Oh, berarti anakku ini mulai merokok. Bagaimana menyikapinya? Ya gampang, Ustaz, bentongi baik. Nah, apakah seperti itu caranya? Ya. Ini butuh ilmu. Ya. Ketika anak itu mulai beranjak dewasa, kemudian mulai istilahnya puber, nggih Bu, nggih. Istilah pubertas. Nah, mulai puber. Mulai mengetahui lawan jenisnya. Kemudian baca SMS senyum. Ibu jan apa? Guyang-guyu dhewe. Aku jadi maras lho. Oh, ternyata kita lihat, oh mulai SMS-an sama lain jenis. Bagaimana cara menyikapinya? Butuh ilmu. Ketika anak kita sulit sekali belajar. Konsino kok angel temen ya, ki bocah ya. Bagaimana caranya membangkitkan motivasi dia? Supaya dia rajin belajar. Supaya dia belajar dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Ini juga butuh napa, Bu? Butuh ilmu. Ya Allah, engane mendidik anak kuwi butuh ilmu ya. Ya mulane sih. Tidak banyak orang tua yang betul-betul berhasil menjadi orang tua yang sebenarnya. Karena apa? Karena ilmu yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Ya. Ilmu yang dibutuhkan oleh orang tua agar dia betul-betul menjadi orang tua yang sukses di dalam mendidik, itu tidak sedikit. Dan itu bukan didapatkan dengan sekali ngaji, dua kali ngaji, baca buku satu, buku dua, selesai. Tidak. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama, ibu-ibu yang kami hormati. Maka saya katakan pengajian kita itu adalah silsilah, ya. Silsilah fikih pendidikan anak. Sekarang baru nomor satu. Entah sampai nomor berapa. Tidak tahu. Nah, mendidik anak itu butuh ilmu yang banyak. Butuh praktek. Butuh konsultasi. Dengan berjalannya waktu mungkin akan ada permasalahan-permasalahan yang tidak kita dapatkan di buku misalnya. Kita cari kok tidak ada ya. Wah kayaknya saya perlu tanya nih. Orang yang punya pengalaman dalam hal ini. butuh pengorbanan, ya. Butuh kesabaran ketika mendidik anak, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan suatu hal yang paling penting di atas segalanya. Bisa jadi ada orang tua yang soleh, yang sudah berusaha keras untuk mendidik anaknya, ternyata Allah menakdirkan anaknya justru menjadi anak yang tidak berbakti, tidak taat kepada Allah. Wonten apa mboten, Bu? Wonten. Enggak usah jauh-jauh. Nabi kita para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sinten, Bu? Nabi yang anaknya tidak mau beriman. Nabi sinten? Nabi sinten? Nabi Nuh alaihi salam. Kurang nopo njajal, Bu? Putrane sinten? Putrane nabi. Utuh anaknya ustad, ya, bukan anaknya kiai. Dia anak kiai ustad nakal lumrah dean, ya. Kadang-kadang memang kenyataannya kita lihat, wah anak ustad ini nakal temen ya, lumrah, macam kayak kue. Bukan hanya anaknya ustad atau anaknya kiai, bukan hanya anaknya guru, bukan, tapi ini anaknya nabi, bayangkan. Sudah didakwai oleh Nabi Nuh alaihi salam sang bapak, diajak, diberikan ancaman, malah dia ngotot, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya Nuh ketika ada banjir bandang besar. Kata anaknya ketika diajak oleh Nabi Nuh supaya naik kapal, apa jawabnya? Saya mau mencari tempat yang tertinggi yang bisa menyelamatkan saya dari air, dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Masih sempat Nabi Nuh. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau dari ini semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap anaknya ngototnya. Nyari gunung yang paling tinggi. Akhirnya juga. Kenapa, Bu? Fahala bainahumal mauj. Akhirnya antara Nuh dengan putranya terhalang dengan ombak besar. Yang kemudian menenggelamkan putra kesayangan Nabi Nuh alaihi salam. Sebuah akhir yang mungkin tragis. Tapi ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Bahwa Anda sebagai tokoh, tokoh masyarakat, entah tokoh agama, entah Anda sebagai panutan di masyarakat Anda, sebagai gurukah, sebagai pejabatkah, sebagai ustadkah, sebagai kiaikah, itu bukan jaminan bahwa anak Anda itu akan menjadi anak yang baik. Tidak ada jaminan kalau anak ustad itu akan menjadi ustad. Tidak ada jaminan anak kiai akan menjadi kiai. Dan belum tentu, maaf, anak tukang becak akan menjadi tukang becak. Belum tentu. Bisa jadi sebaliknya, Bu. Bisa jadi sebaliknya. Terus bagaimana, Ustadz, kalau misalnya itu belum tentu? Kalau itu belum tentu, makanya kita itu memohon dan menghibah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya bergantung dengan usaha yang kita lakukan. Kita berusaha untuk belajar, terus belajar. Kita berusaha untuk mendidik anak kita. Kita berusaha untuk mengarahkan anak kita. Kita berusaha untuk mengeluarkan apa yang kita mampu. Kita keluarkan harta kita. Kita kerahkan tenaga kita. Kita curahkan perhatian kita. Kita bawa anak kita ke dokter ketika dia sakit. Jangan berhenti sampai di situ, wahai para orang tua. Tapi juga selipkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunkan doa-doa kita kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dengan qomat, di dalam sujud-sujud kita. Di sepertiga malam terakhir kita. Di hari Jumat, ba'da asar. Di hari Jumat, ketika khatib sudah naik ke mimbar. Kita selipkan doa-doa untuk anak kita.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ya. Ini baru sekedar prolog atau pendahuluan. Dan ini baru nomor satu. Dan insya Allah pada pengajian-pengajian berikutnya kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya kesehatan, waktu, serta taufik darinya. Allahumma amin. Silakan pertanyaan dari pendengar Radio Bas.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan waktunya. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Umum Fikri yang ada di Ungaran. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, apakah diperbolehkan kita khawatir dengan anak kita yang bermain dengan teman-teman yang sering berkata-kata kotor, sehingga saya melarangnya untuk bermain? Dan apakah kekhawatiran saya kelebihan? Bagaimana sikap saya yang benar Ustaz, juga yang melarangnya nonton TV di rumah, tapi mereka malah beralih ke tempat lain untuk lihat nonton TV? Bagaimana juga memberitahu anak-anak kita tentang buruknya acara-acara di TV? Saya sudah berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dengan radio, seperti mungkin bisa menyimaknya di Bas FM, juga mendengarkan beberapa merotal, tapi anak-anak saya masih saja belum mau meninggalkan TV. Tolong mungkin bisa dikasihkan nasihat buat anak kami Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Bagaimana kita menyikapi pergaulan anak? Anak itu manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan sebuah lingkungan. Jadi kalau anak kita dilarang sama sekali dari pergaulan, itu juga tidak benar. Nanti dia akan menjadi anak yang tertutup, ya, akan menjadi anak yang tidak terbiasa untuk berkomunikasi. Jadi ya benar juga. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan arahan kepada anak kita, mana teman yang memang bisa dijadikan sebagai teman, mana teman yang tidak boleh dijadikan sebagai teman. Dan ketika kita memberikan arahan tersebut, tidak cukup hanya memberikan arahan secara umum. Nah, pilih teman yang baik, jangan berteman dengan teman yang tidak baik. Itu namanya memberi nasihat secara umum. Itu sulit untuk dipahami ibu-ibu, ya, dan para pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Itu sulit untuk dipahami ketika kita berbicara seperti itu, apalagi oleh anak. Orang dewasa saja dinasihati kayak gitu kadang-kadang tidak paham kok. Tapi kita perlu menyebutkan sesuatu yang aplikatif. Misalnya, kita melihat anak kita berjalan dengan seorang anak yang mungkin potongan rambutnya tidak bagus. Dari potongan rambutnya kita tahu bahwasanya si anak itu adalah merupakan anak yang tidak baik lah katanya. Katakanlah mungkin rambutnya dicat apa merah gitu kan. Itu kan sudah apa penampilan yang menandakan bahwa itu anak ini kurang baik. Nah, kita langsung ngomong tuh, nak, anak seperti itu modelnya itu bukan teman yang baik, nak. Ya, jadi langsung kita kasih contoh. Atau misalnya kita melihat ada salah seorang dari teman anak kita yang masya Allah dia rajin sholat, kemudian dia tutur katanya halus. Ya, ketika bertemu dengan kita dia bahasa pakai basa kromo misalnya. Nah, kita langsung kasih tahu, nak, ini loh teman yang kayak gini ini, ya, yang rajin sholat, yang tutur katanya baik, itu kamu jadikan sebagai teman, dekatlah kamu sama dia. Jadi yang bisa kita lakukanlah seperti itu. Kemudian Ustaz, bagaimana dengan masalah televisi hiburan yang ada di rumah? Saya secara pribadi itu masih belum bisa memahami, ya, atau masih belum bisa menerima apa yang biasa diistilahkan dengan pendampingan ketika nonton TV. Artinya TV tetap ada di rumah, cuman si anak itu harus didampingi oleh orang tuanya ketika menonton TV tersebut. Saya masih belum begitu bisa untuk menerima pendapat tersebut, karena memang kenyataannya, prakteknya itu amat sulit.
Karena orang tua juga banyak kesibukan. Suami atau bapak sibuk di luar mencari nafkah, sedangkan ibu juga sibuk mengurusi urusan rumah tangga. Apakah akan seterusnya kita mendampingi anak kita di depan TV, malah jangan-jangan malah jadinya kita yang ketularan jadi senang apa? Nonton TV. Rencananya mau mendampingi malah jadinya apa? Malah jadinya ketagihan. Nah, maka kalau saya milih pendapat lah, terus angel lah, itu rosah bae anak alat gue nang rumah. Kalau saya secara pribadi seperti itu. Saya secara pribadi lebih milih udah enggak usah ada TV di rumah. Alhamdulillah enggak ada TV di rumah ini. Terus anak-anak hiburannya apa Ustaz? Nah, disitulah kita perlu menyediakan hiburan buat anak. Jadi walaupun kita itu melarang dia untuk menonton TV karena banyaknya konten negatif, ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya TV-TV yang ada, maksudnya bukan TV dakwah ya. Kalau TV dakwah itu lain masalah. Saya lagi bicara tentang TV yang stasiun yang sifatnya umum. Ya. Kalau TV dakwah itu lain, di luar konteks pembicaraan saat ini. Ya. Kalau misalnya kita melihat acara TV yang sekarang, saya bukan sedang mengatakan tidak ada baiknya, ada baiknya. Ada acara pendidikan, ada berita mungkin, ada acara tentang teknologi, ya. Atau acara-acara yang membangun empati di dalam hati anak. Iya, saya tidak mengatakan itu tidak ada, itu ada. Tapi yang jadi pertanyaan, yang digemari sama anak itu apakah acara itu, Bu? Anak-anak itu senang nonton berita apa bukan, Bu? Loh, sing digolet napa, Bu? Napa? Nek ora film apa maning? Indonesian Idol. Goleti sing gue kan. Ya, kalau kita tahu film-film yang seperti itu, acara seperti itu, kita yakin kan bahwasanya itu lebih banyak positifnya atau negatifnya? Lebih negatifnya. Jadi, saya bukan, kalau misalnya anak tidak diberi kesempatan untuk seperti itu, nonton seperti itu, terus apa? Anak itu kan dia punya keinginan tahu, punya perasaan ingin tahu yang besar. Kemudian juga dia juga ingin berkreasi. Nah, kita harus sediakan apa di rumah kita. Anak suka apa? Suka mainan, udah kita belikan mainan. Suka apa misalnya? Suka menggambar, kita belikan sarana untuk itu. Anaknya suka apa misalnya? Suka masak misalnya. Kita biarkan dia itu berkreasi, membantu orang tuanya. Dia misalnya suka main bola, enggak apa-apa kita belikan bola, kita belikan sepatu, ya kita fasilitasi. Kita belikan kaos, celana untuk itu. Jadi, kita tetap memberikan ruang bermain buat si anak. Karena bagaimanapun juga, anak itu butuh hiburan. Jangankan anak, orang tua saja butuh apa, Bu? Butuh hiburan, apalagi anak. Yeah. Jadi, walaupun kita itu tidak menyediakan alat tersebut di rumah kita, bukan berarti kita itu tidak menyediakan alat lain untuk hiburan si anak. Selama alat itu bukan merupakan alat-alat yang akan merusak kepribadian anak kita. Mungkin ada sebagian orang bolak-balik tuku dolanan, bolak-balik tuku dolanan. Ya gimana lagi di rumah kita enggak ada TV ya. Mungkin inilah yang bisa kita berikan kepada anak kita untuk menghibur dia. Ya kadang-kadang kalau dolanannya itu-itu, baik kan anak juga merasa nopo? Bosan. Ya. Maka ada juga konsekuensinya, dana yang seharusnya kita keluarkan untuk beli televisi, untuk membayar listrik setiap bulannya. Nah itu dana itu kita alokasikan untuk membelikan mainan-mainan yang kira-kira mendidik anak. Dan itu kan banyak sekali mainan sekarang yang mendidik anak. Puzzle misalnya, ya, bongkar pasang misalnya. Atau permainan-permainan yang membutuhkan pikiran atau membutuhkan gerakan fisik, ya. Tidak masalah. Ya, jadi kita tetap memberikan ruang untuk bermain buat si anak tanpa harus mengorbankan akhlak dan kepribadiannya. Ya, pertanyaan berikutnya.
Risa, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Bas FM, dari Ibu Sri yang ada di Jepara. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz, anak saya belum balik meninggal. Lalu bagaimana keadaan di alam kubur? Sedangkan pada waktu di dunia, dia tidak mau lepas dari ibunya. Dan apakah si anak kangen sama ibunya sedangkan saya terus menangis, Ustaz? Karena merasa si anak masih butuh kasih sayang ibu. Dan apa yang harus saya lakukan biar hati merasa tenang? Dan juga apakah dibahas dalam kitab para ulama yang menerangkan tentang anak yang belum balig meninggal secara detail supaya saya bisa membaca dan hati ini merasa tenang, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ibu ini punya anak, belum balig, sudah meninggal. Jadi dia merasa anak ini masih kangen sama ibunya. Jadi ibunya nangis, mikirkan anaknya. Ya Allah, apakah anak ini lagi kesepian di kuburan? Apa kudune dikancani di kuburan? Apa bagaimana? Saya katakan ibu, ya, yang namanya musibah, itu pasti akan menimpa seorang insan. Ibarat roda, kadang manusia di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang mendapat nikmat, kadang menimpa, tertimpa musibah. Sikap orang yang beriman. Penjelasan tentang anak yang meninggal sebelum balig dalam penjelasan para ulama. Oh bu, bukan hanya dalam perkataan para ulama, dalam hadis Nabi SAW saja ada. Bahwasanya beliau bersabda, sigharukum da'amisu ahlil jannah. Anak-anak kalian yang masih kecil-kecil meninggal dunia itu nanti akan menjadi, dan di hari kiamat nanti ketika panjenengan datang ke alam akhir, maka si anak itu sudah menanti kedatangan panjenengan. Dia menunggu-nunggu kedatangan orang tuanya. Begitu orang tua, ya, begitu manusia datang berbondong-bondong, maka si anak tersebut akan mengejar, mencari orang tuanya, menjemput mereka. Kemudian si anak tersebut akan memegang baju orang tuanya. Dipegang erat-erat baju tersebut. Dan baju itu tidak akan dia lepaskan, kecuali setelah Allah berkenan untuk memasukkan orang tuanya ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada si anak itu. Untuk apa? Untuk membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Apa ada hiburan yang lebih dibandingkan hiburan ini? Ini hiburan yang puncak. Jadi sekarang kalau panjenengan nangis, ya nangis wajarlah, manusiawi lah. Tapi kalau misalnya sampai setahun, dua tahun nangis, terus mikirkan anaknya, ya Allah, biasanya tertulang sih, kena kuburan sama sih, bulan. Serana sih orang butuh ditulang, ibu. Sekarang yang dibutuhkan oleh ibu adalah ibu berusaha untuk bersabar, kemudian menerima takdir tersebut, sambil berusaha mengharapkan pahala dari wafatnya putra ibu. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Kalau ibu sedih, menangis terus, memikirkan anak terus, apa keuntungannya buat ibu dan buat anak? Gak ada keuntungannya. Kalau boleh kita analogikan dengan urusan duniawi. Panjenengan ingin bisnis, ingin dagang. Katakanlah bisnis ABC. Panjenengan tahu persis bahwasanya kalau panjenengan bisnis A pasti gagal, tidak ada untungnya. Apa panjenengan tetap akan bisnis A? Bisnis apa buatan? Hah? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak untungnya. Nah sekarang panjenengan itu selalu tenggelam di dalam kesedihan memikirkan anak yang sudah meninggal. Apa untungnya? Akan mendapat keuntungan duniawi? Akan mendapatkan keuntungan ukhrawi? Tidak dapat apa-apa. Terus buat apa? Mendingan kita mempertebal rasa sabar kita, kesabaran kita, kemudian mengharapkan pahala dari Allah dari musibah tersebut, dan berusaha untuk mencari hikmah-hikmah di balik musibah itu. Ya, silakan dari pendengar radio Project.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan oleh Ustaz. Kami angkat pertanyaan dari Ibu Atin di Bekasi yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz, anak saya yang laki-laki saat ini usia 34 tahun dan sudah menikah, memiliki dua anak. Saya sebagai seorang ibu merasa sedih karena merasa gagal di dalam mendidiknya. Saat kecil dia pendiam dan selalu berada di rumah. Kemudian saya khawatir akan pergaulan anak tersebut. Maka di usia 15 tahun saya arahkan untuk mencari teman keluar. Dan kenyataannya dia ternyata memilih teman yang salah. Nasihat sudah saya berikan, namun kenyataannya anak saya jauh dari agama dan sulit untuk menerima nasihat saat ini. Mohon nasihatnya dari Ustaz agar bisa saya selaku ibunya bisa memberikan nasihat kepada anak saya yang terbaik, dan anak saya bisa menyadari kekeliruannya dan menjadi anak yang soleh. Terima kasih Ustaz.
Ada kalanya orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ternyata hasil yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Sebaliknya ada kalanya orang tua memang tidak ada usaha dan hasilnya sesuai dengan apa yang sesuai dengan usaha dia. Anaknya memang menjadi anak yang tidak berbakti, tidak soleh. Maka silahkan Anda menilai Anda itu bagian yang mana. Apakah yang pertama yang sudah berusaha maksimal, kemudian anaknya gagal untuk menjadi anak yang soleh, atau Anda itu belum usaha secara maksimal, kemudian anaknya menjadi anak yang memang tidak soleh. Kalau misalnya Anda termasuk golongan yang pertama, maka tidak mengapa insya Allah. Yang penting Anda itu tetap berusaha untuk mendakwai anak Anda. Dan tidak usah merasa khawatir, insya Allah amal soleh jenengan itu tidak akan hilang. Walaupun mungkin hasilnya di dunia itu tidak kelihatan. Tapi yang jadi masalah kalau jenengan itu termasuk golongan yang kedua. Yaitu orang yang memang kurang memberikan pendidikan yang layak untuk si anak. Dan hasilnya anaknya memang menjadi anak yang nakal dan tidak dekat dengan agama. Ini yang jadi masalah. Terus bagaimana Ustaz kalau saya termasuk orang yang jenis kedua ini? Kalau termasuk jenis yang kedua ini, ya saya katakan tidak ada kata terlambat. Selama anak itu masih hidup, maka ibu berusaha untuk terus memberikan nasihat semampu apa yang ibu lakukan. Dengan sekian banyak cara, bisa dengan lisan, bisa dengan buku, bisa dengan surat, bisa dengan memberikan arahan untuk mendengarkan kajian atau ceramah. Pokoknya apapun yang bisa ibu lakukan untuk mendidik anak, selama jalan itu adalah jalan yang diperbolehkan oleh agama, lakukan. Anggaplah itu adalah tebusan kekurangan kita dan kekurang pedulian kita dalam mendidik anak ketika anak itu masih kecil. Anggaplah itu tebusannya. Dan jangan lupa doa. Salah sudah awatin mustajabatin la syakta fihinna. Kata Nabi SAW, ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan. Salah satunya adalah doanya orang tua. Maka selain banyak dengan berusaha untuk menasihati, jangan lupa juga mendoakan anak ibu, dan saya juga doakan semoga anak ibu menjadi anak yang baik, yang soleh, yang berbakti kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.